ema läheb oma jutuga vahel rappa, sosistas mulle onu, kes oli samuti omajagu pea kaotanud. Aga see ei tähenda midagi. Ta teeb seda lihtsalt niisama, heast südamest. Sa vaata südant, see on peaasi. Jah, süda, süda, kuulutas äkitselt Tatjana Ivanovna, kes kogu selle aja polnud minult pilku pööranud ja kes millegi pärast ei suudnud rahulikult paigalistuda. Arvatavasti oli sosinal lausutud sõna süda tema kõrvu ulatunud. Kuid ta ei lõpetanud oma lauset, ehkki oli näha, et tal on tahtmine midagi ütelda. Kas ta häbenes või oli midagi muud, aga korraga jäi ta vait, punastas hirmsasti, kummardus kiiresti koduõpetajanna kõrvaäärte ja sosistas talle midagi. Tõstis äkitselt taskurätiku suu ette, viskus tooli Leeni najale ja puhkes naerma nagu hüsteerikas. Ma silmitsesin kõiki äärmises arusaamatuses. Kuid minu hämmastuseks olid kõik väga tõsised ja vaatasid nii, nagu ei oleks midagi erilist juhtunud. Ma mõistsin muidugi, kes oli Tatjana Ivanovna. Lõpuks anti mulle teed ja ma kogusin end natuke. Ma ei tea miks, aga mulle tuli äkitselt niisugune uid, nagu oleksin ma kohustatud alustama daamidega väga armastusväärset vestlust. Teil oli õigus, kallis onu, alustasin ma, kui te ennist mulle ütlesite, et kohmetus on kerge tulema. Ma tunnistan avameelselt, sest miks ma peaksin seda varjama, jätkasin ma ja naeratasin libedalt Madam Obnoskinale, et ma ei ole siiamaani peaaegu üldse tutvust teinud daamide seltskonnaga. Ja et nüüd, kui mul sisseastumisel niisugune äpardus juhtus, tundus mulle, et minu puus siin keset tuba on väga naeruväärne ja meenutab pisut tühja kotti, eks ole? Kas te olete tühja kotti lugenud? Lõpetasin ma üha suuremasse ja suuremasse segadusse sattudes. Ise oma libekeelse avameelsuse pärast näost punane, ähvardav pilk suunatud Monsieur Obnoskinile, kes mind ikka veel hamba tirvis pealaest jala tallani silmitses. Just nimelt hüüdis onu äkitselt erakordse õhinaga. Siiralt rõõmus, et vestlus kuidagi minema hakkab ja et ma ennast kogunud olen. See pole veel midagi, kulla mees, kui sa ütled, et kohmetus on kerge tulema. No, kohmetus tuli peale, aga aja jäljed ruttu segi. Mina põrutasin oma esimesel etteastumisel koguni selget valet suust välja, usud või ei. Ei, jumala eest, Anfissa Petrovna, ma ütlen teile, et see on täitsa huvitav. Ma olin just junkruks astunud, läksin Moskvasse, tegin visiidi ühele tähtsale prouale soovituskiri kaasas. See oli väga kõrg naisterahvas, kuigi tegelikult väga hea südamlik, räägitagu mis tahes. Astusin sisse, mind võeti vastu, võõrastetuba oli rahvast tulvil, enamasti suured ninad. Ma tervitasin ja võtsin istet. Kohe esimeste sõnade peale küsis proua. Kas külasid on, härra? Oleks mul kana pojukestki olnud. Mis ma pidin vastama? Ma häbenesin ennast surnuks. Kõik vahtisid mind. Ei noh, miks mitte ütelda, et ei ole? See oleks ju ilus õilis vastus olnud, sest ma oleksin ju tõtt kõnelnud. Aga ei, lõin vedelaks. Jah, on 117 hinge. Vastasin ma. Ja mis ma neist 17 veel lisasin? Kui ma juba valetanud siis vähemalt ümmarguselt, eks ole? Hetk hiljem tuli just sellest mu soovituskirjast ilmsiks, et ma olen paljas kui püksinööp ja valetan veel peale kauba. No mis ma pidin tegema? Pühkisin minema kui tuulega tõstnud enam jalgagi sinna. Sel ajal ei olnud mul ju veel midagi. Selle, mis mul praegu on, sellest 300 hinge sain onult Afanassi Matveitsilt ja 200 hinge Kapitonovka küla sain juba enne seda vanaemalt Akulina Panfilovnalt. Nii et ühte kokku 500 hinge ja natuke üle selle. See on tore. Aga sellest ajast peale vandusin ma valetamise ära ja ei valeta enam. No, mina teie asemel poleks küll vandunud. Jumal teab, mis elus ette tuleb. märkis Obnoskin piltlikult muiates. Seda küll, tõsi, mis tõsi. Jumal teab, mis elus ette tuleb, kiitis onu lihtsameelselt takka. Obnoskin hakkas valjusti naerma, ise seljakil tugitoolis. Tema mammakene muigas, kuidagi eriti vastikult kihistas naerda ka Netsi Perepilitsana, ka Tatjana Ivanovna naeris, ise teadmata mille üle ning plaksutas koguni käsi. Ühesõnaga, ma nägin selgesti, et onu on oma enese majas ümmargune null. Sashenka, kelle silmad vihaselt välkusid, vaatas läbitungivalt Obnoskinile otsa. Koduõpetajanna punastas ja lõi silmad maha. Onu oli hämmelduses. Mis on? Mis siis nüüd juhtus? Kordas ta, silmitsedes meid kõiki arusaamatuses. Kogu selle aja istus mu nõopoeg Misintsikov natuke eemal, oli vait ja ei muianudki, kui kõik teised naersid. Ta jõi usinasti teed, vaatas kogu publikule filosoofiliselt ja oli mitmel korral just nagu talumatus tüdimushoos juba valmis vilistama hakkama, mis oli arvatavasti tema vana harjumus, kuid sai veel õigel ajal pidama. Obnoskin, kes onu kallal noris ja minu peale hammast ihus, poleks nagu julgenud, mis Intsikovi poole vaadatagi. Seda panin ma igatahes tähele. Ma panin tähele ka seda, et mu sõnaaher sugulane vaatas sageli minu poole, seal juures koguni ilmse uudishimuga, just nagu tahaks ta täpselt selgusele jõuda, mis inimene ma õieti olen. Ma olen kindel, hakkas äkitselt vidistama maadam Obnoskina. Ma olen üsna kindel, monsieur Serge. Ma ütlesin vist õieti, et te polnud seal oma Peterburis kuigi suur daamide austaja. Ma tean, et seal on nüüd palju, väga palju siginenud noori mehi, kes koguni pelgavad daamide seltskonda. Aga minu arvates on need kõik vabamõtlejad. Ma ei ole nõus vaatama niisugusele nähtusele teisiti kui andestamatule vabameelsusele. Ma tunnistan teile, et see lihtsalt hämmastab mind. No hämmastab, noormees, lihtsalt hämmastab. Ma pole üldse seltskonnas käinud, vastasin ma ebatavaliselt elava õhinaga. Aga sellest pole, ma vähemalt arvan, et sellest pole midagi prouad. Ma olen elanud, see tähendab, ma olen üürikorteris elanud, aga sellest pole midagi, kinnitan ma teile. Küll ma tutvun, aga siiamaani olen ma kogu aeg kodus istunud. Ja teadustega tegelenud, märkis onu selga sirgu lüües. Oh, onu, teie muud kui räägite neist teadustest. Kujutage ette, jätkasin ma ebatavaliselt sundimatult, ise armastusväärselt naeratades ja vaatasin taas Obnoskinale otsa. Minu armas onu on sedavõrd andunud teadustele, et on kuskilt postmaantelt leidnud ühe praktilise filosoofia imetegija härra Korovkini. Ja esimene sõna, mis ta täna mulle ütles pärast nii pikka lahusolekut, oli see, et ta ootab seda fenomenaalset imetegijat nii ütelda lausa palavikulise kärsitusega endale külla. Muidugi armastusest teaduste vastu. Ja ma kihistasin naerda, lootes kuulda üle üldist naeru oma teravmeelsuse kiituseks. Kes? Kellest ta räägib? Lõikas kindrali proua teravalt vahele, pöördudes Perepilitsana poole. Jegor Iljitš on külalisi kutsunud, õpetatud mehi, palun väga. Härrad sõidavad postmaanteedel ringi ja kutsuvad neid kokku, palun väga, kädistas Neitsi suure mõnuga. Onu kaotas hoopiski pea. Oh, jah, ma olin unustanud, hüüdis ta, kus juures ta saatis mulle vilksamisi pilgu, milles peegeldus ette heide. Ma ootan Korovkinit. Ta on teaduse mees. Mees, kes jääb sajandi tähiseks. Onu takkerdus ja jäi vait. Kindrali proua rehmas käega. Seekord nii õnnelikult, et sai tassile pihta. See lendas laualt maha ning purunes. Kõik läksid järevile. ta teeb alati nii, kui ta vihastab, siis ta võtab kätte ja virutab midagi põrandale. Sosistas onu mulle häbelikult. Aga ainult siis, kui ta vihastab. Sa ära vaata, kullasõber, ära pane tähele, vaata mujale. No ja milleks sa Kurovkinist rääkima hakkasid? Kuid ma vaatasin juba niigi mujale. Sel hetkel kohtus mu pilk koduõpetajanna omaga ja mulle näis, nagu oleks tema pilgus olnud mulle mingi etteheide. Koguni mingi põlglik ilme. Hele pahameele puna oli tema kahvatutel põskedel lõkendama löönud. Ma mõistsin tema pilku ja taipasin, et ma polnud oma väiklase ja nurjatu sooviga teha onu naeruväärseks. Selleks, et oma naeruväärsust natukenegi vähendada, selle neiu poolehoidu kuigi võrd juurde võitnud. Ma ei oska kohe ütelda, kui häbi mul oli. Ma tahan teiega ikka veel Peterburist rääkida, kukkus Anfissa Petrovna uuesti vidistama, kui purustatud tassist tekitatud elevus oli vaibunud. Ma meenutan meie elu selles võluvas pealinnas niisuguse naudinguga, kui nii võiks ütelda. Me olime tollal väga lähedastes suhetes ühe perekonnaga. Mäletad Paul kindral Polovitseniga. Oi, kui kütkestav, kui kütkestav olend oli kindrali proua. No teate isegi, see aristokraatsus, Beaumont. Ütelge, te olete ju kindlasti kohtunud. Ma tunnistan, et ootasin teid väga läbematult siia. Lootsin teilt meie Peterburi sõpradest nii palju kuulda. Mul on väga kahju, et ma ei saa. Vabandust, ma ütlesin juba, et olen väga vähe seltskonnas liikunud ja ma ei tunne üldse kindral Polovitsenit. Pole kuulnudki, vastasin ma kärsitult, olles vahetanud äkitselt oma armastusväärsuse erakordselt kiusaka ja ärritatud meeleolu vastu. Ta tegeles mineraloogiaga, jätkas nüüd uhkelt onu, kes oli parandamatu. Kas see mineraloogia on see, mis igasugu kivikesi uurib või? Jaa, kulla onu kive, jah. Teadusi on palju, kõik nad on kasulikud. Ja mina ei teadnudki ausalt ütelda, mis asi see mineraloogia on. Minu kõrvus kõlab see nagu võõra kella kumin. Olgu muuga, kuidas on, aga teadustes olen ma kui pime öö, mida ma puhtast südamest kahetsen. Papa, hüüetas Saša ja vaatas isale ette heitvalt otsa. Mis on linnupoeg? Oh, püha jumal, ma katkestasin ju jälle teie jutu, Anfissa Petrovna, märkas onu, kes Sašinka hüüetust ei mõistnud. Palun vabandust Kristuse nimel. Oh, ärge muretsege, vastas Anfissa Petrovna hapu naeratus suu nurgas. Muide, ma ütlesin teie vennapojale juba kõik ära. Ja lisaksin vaid seda, Monsieur Serge, ma ütlesin vist õigesti, et te peate ennast põhjalikult parandama. Ma usun küll, et teadusel ja kunstil, no näiteks voolimisel, no jah, ühesõnaga kõikidel nendel kõrgematel ainetel on nii ütelda oma veetlev külg, aga need ei asenda daame. Naised, naised kujundavad teid, noormees. Ja selle pärast on ilma nendeta võimatu elada. Võimatu, noormees. Võimatu. Võimatu, võimatu, kostis uuesti Tatjana Ivanovna veidi kilav hääl. Aga kuulge, alustas ta siis kuidagi lapselikult kiirustades ja loomulikult üleni punastades. Teate, ma tahaksin teilt küsida. Teie teenistuses, armuline, vastasin ma ja jäin talle tähelepanelikult otsa vaatama. Ma tahtsin teilt küsida, et kas te tulite siia pikemaks ajaks või ei? Tõesti ma ei tea, armuline. Kuidas kujuneb? Kujuneb? No mis on siin kujuneda? Oh, teid meeletut! Ja Tatjana Ivanovna, kes oli võimatult punaseks läinud, peitis oma näo lehviku taha, kumardus koduõpetajanna kõrva äärde ning hakkas talle otse kohe midagi sosistama. Seejärel puhkes ta aga naerma ja plaksutas käsi. Oodake, oodake, hüüdis ta oma usaldusalusest eemaldudes ja uuesti rutuga minu poole pöördudes, just nagu kardaks, et ma lähen viimati minema. Kas teate, mis ma teile ütlen? Te olete nii hirmus sarnane ühe noormehega, ühe hurmava noormehega. Sašenka, naistenka, kas mäletate? Ta on nii hirmus sarnane tolle meeletu noormehega. Mäletad, Sašenka, me sõitsime ja nägime teda veel ratsa, valge vestiga. Ta vaatas mind veel läbi lornieti, häbitu. Mäletate, ma tõmbasin endale veel luuri näo ette, kuid ei pidanud vastu, pistsin peaga lessist välja, hüüdsin talle häbitu ja viskasin veel pärast oma lillekimbu teele maha. Kas mäletad, Nastinka? Ja oma armuunelmatest poolsegane vanapiiga kattis erutatult näo kätega. Siis kargas aga äkitselt oma kohalt püsti, lehvis akna juurde, murdis potist roosi, viskas selle minu lähedale põrandale ja jooksis toast välja. Seekord valdas kõiki koguni kerge hämmeldus, kuigi kindraliproua jäi täiesti rahulikuks nagu eelmiselgi korral. Anfissa Petrovna ei olnud aga näiteks üldse imestunud, vaid äkitselt kuidagi nagu murelik ja vaatas tusaselt oma pojale otsa. Preilid punastasid, Paul Obnoskin tõusis, täis mingit mulle tookord alles mõistetamatut meelehärmi, oma toolit püsti ja läks akna alla. Onu tegi mulle juba mingeid märke, aga sel hetkel astus tuppa uus isik ja tõmbas kogu tähelepanu endale. Ohoo, see on ju Jevgraf Larionets. Räägi veel hundist, hüüdis onu täis teesklematut rõõmu. Kas tuled linnast, kulla veli? No on alles veidrikud. Neid oleks nagu nimme siia kokku korjatud. Mõtlesin ma endamisi, mõistmata veel kuigi võrd, mis mu silma all toimus ja aimamata üldse sedagi, et ka mina ise olin nähtavasti vaid suurendanud seda veidrike kollektsiooni, kui ma siia nende hulka ilmusin. Tuppa tuli või õigemini puges üks kuju, kes juba ukse lappes kummardas, küürutas ja suu naerukile kiskus, kus juures ta kõiki kohal viibijaid erakordselt uudishimulikult silmitses. See oli lüheldane vana taat, rõuge armiline, kiiresti vilavate varga silmadega, palja pealaega, kiilaspea, mingi ebamääran ja peen muie üsna paksudel huultel. Ta kandis frakki, mis oli väga kulunud ja arvatavasti sakste vana. Üks nööp ripnes ees, kaks või kolm olid hoopis eest ära. Auklikud saapad ja korbatanud müts harmoneerusid tema haletsusväärse riietusega. Tal oli käes puuvillane ruuduline taskurätik, mis oli täis nuusatud ja millega ta pühkis higi laubalt ning meelekohtadelt. Ma panin tähele, et koduõpetajanna punastas veidi ja vaatas korraks vilksti minu poole. Mulle tundus koguni, et selles vaatamises oli midagi uhket ja väljakutsuvat. Otse joones linnast, hea tegija! Otse joones, pai härra! Kohe räägin kõik, ainult lubagi kõigepealt austust avaldada! Lausus vanataat ja seadis sammud kindrali proua poole. Kuid jäi poolel teel seisma ja rääkis edasi onuga. Te suvatsete ju tunda minu põhimist omadust, hea tegija. Lurjus olen, eht lurjus, sest nii pea kui ma sisse astun, otsin ma kohe üles maja kõige tähtsama isiku ja sean oma sammud eesmajoones tema poole, et niivisi kohe esimesest jala astumisest peale endale armu ja soosingut teenida. Lurjus olen, mu isand, lurjus olen, mu hea tegija. Lubage! Emakene, emandakene, teie ekscellents, et ma suudlen teie keleidi palistust, sest et teie kullase kindrali proua käekese määriksin maju oma huultega ära. Kindrali proua ulatas minu imestuseks talle käe kaunis hea tahtlikult. Minu lugupidamine ka teile, meie kaunikene, jätkas ta neitsi piripilitsena ees. Mis parata, armuline emand ja keskija? Olen lurjus. Juba 1841. aastal tehti maha, et olen lurjus. No siis, kui mind teenistusest välja arvati. Nimelt siis, kui Valentin Ignatitš Tihontsov kõrgeaususeks sai. Assessori aukraadi tõusis. Teda arvati assessoriks, mind aga lurjuseks. Mina aga olen juba kord nii avalikuks loodud, et tunnistan kõik üles. Mis parata? Ma proovisin ausalt elada. Proovisin tõesti. Aga nüüd peab proovima teisiti. Aleksandra Jegorovna, meie ladva õunakene, rääkis ta edasi ja läks ümber laua Sašinka juurde.